La Usona Congresso attribuis ora in medaloin la plei superan usonan distingon al 16 diplomatoi el 12 oclandoi quiui savis iudoin dum holocausto. Inter ili trovigas quin poloi, inclusive de diplomatoi ligitai cun la tiel nomata Gruppo de Wadosh. Tio estas Alexander Wadosz, Konstanty Rokicki, Stefan Riniewicz, Juliusz Kul kaj Henryk Sławik. La unuaj kvar apartenis al la tiel nomata Wadosz Grupo el Berno, kiu kunlaborante kun judaj medioj disponigadis falsajn pasportojn kaj konfirmojn pri la civitaneco de latinamerikaj landoj al judoj minacitaj per ekstermo. Henryk Sławik estis la delegito de la pola registaro en elmigrejo, kiu similmaniere estis helpanta en kunlaboro kun interalie Josef Antal al personoj el Pollando, inclusive judojn fuĝi al Hungario. Inter aliei distingitoi trovigas inter alie sveda diplomato Raul Wallenberg, japana diplomato en Litovio Hiune Sugiara, kai grupo de Vaticanai kai latinamericai diplomatoi, kiu kunlaboris inter alie kun Wadosz Grupo.